Hezké dopoledne, je 6 minut, vlastně teď už 7 po 9 hodině. Mým hostem je muž, kterého z vysílání Českého rozhlasu velmi dobře znáte, aby ne, je doajenem zahraničního zpravodajství v Českém rozhlase. Byl zpravodajem na Slovensku, reportoval z bývalé Jugoslávie, z Balkánu, z Libie, v Polsku, v Pobaltí, byl 6 let v Moskvě, teď je aktuálně zpravodajem ve Varšavě a koncem dubna převzal za své vynikající reportáže z Náhorního Karabachu jednu z cen Hanze a Zikmunda. Martina dorazí na zdravým polinkách do Varšavy. Hezké dopoledne, Martine.
Hezké dopoledne, zdravím tě a samozřejmě v první řadě posluchače.
Martine, jak odpočívá zpravodaj, když se vrátí z války?
Jak odpočívat, to jsme začali od konce. No. Já jsem si tak trochu sumíroval v hlavě, když jsem vás poslouchal s Petrem před malou chvílí ve sluchátkách. Vy jste mě úplně rozhodili, takže jsem k žádnému sumírování, k žádnému výsledku nedospěl. Rovnal jsem si myšlenky, ale jsou ještě víc neurovnané, než byly předtím. Jak odpočívat, tak o tom jsem opravdu nepřemýšlel, že budeme začínat touto otázkou. Odpočívá si jako každý normální člověk, že se snaží zapojit do normálního života, že jde do normálního obchodu, nákupního centra, koupí si nějaké, já nevím, oblečení nebo si zajde do nějaké dobré restaurace, potká se s lidmi, se kterými se neviděl. Já jsem byl v Karabachu přes 2 měsíce, na podzim vlastně, vrátil jsem se až do zimy, odjížděl jsem ještě v létě, takže bylo nutné spoustu věcí dát do pořádku, přezout auto na zimní gumy a ono tě to vlastně vrátí do toho takového normálního rytmu, takové ty běžné starosti, jako nezaplacené účty, uschlé květiny v květináčích, pohromady těch různých papírů, musíš ještě projít poštu, kde se nakupilo to, co člověk nemohl na dálku a neměl čas vyřídit, takže vlastně to je takový odpočinek pracovní, ale velmi dobrá terapie, protože ti dá zapomenout na nějaké ty špatné momenty, které tam člověk viděl.
Já jsem o ten rozhovor stála hned, jak jsi se měl z toho Karabachu vracet a říkala jsem kolegům, už je Martin zpátky, no ne, asi tam ještě je a já jsem si říkala, proč on z toho Karabachu nemůže hned tak odjet a měla jsem proto jediné vysvětlení, že prostě nějakým způsobem přilneš k těm lidem a špatně se ti to opouští ty lidi, je to jenom moje fantazie?
No, oni mě nechtěli pustit ani vlastně jako v dobrém, ne, že by mě tam nějak přivázali k topení jako v Donbasu a já jsem nemohl odejít, protože jsem tam byl s řetězem přivázaný k nějaké trubce, to ne. To bylo naopak, protože, pardon, že mý přátelé, které už jsem tam měl z dob předtím, vlastně z dob arménské revoluce, jsou to přátelé mých spolužáků z Ruska, přátelé přátel, taková ta společnost internetová do značné míry v současné době, znali jsme se pouze ze sociálních sítí s některými z nich, no a pak, když je vidíš osobně, tak poznáš, chodíš s nimi na kafe, na pivo, nebo já nevím, po městě, různě zvou tě domů, jsou to kavkazské národy, nesmírně pohostinné, takže to všechno k tomu patří, na šašliky, do přírody, výjezdy, takže se stávají tvými velmi blízkými kamarády a v těch těžkých dobách, kdy to není ten život jednoduchý pro nikoho, zvláště pro cizince, v cizí zemi a s hodně odlišnou kulturou, kterou ta arménská je, tak oni ti vlastně pomáhají, takže se stávají součástí tvého nejbližšího okolí a samozřejmě, že se ti potom nechce od nich odjíždět a chceš se tam vracet, což já taky dělám na všechna ta místa, kam se mohu dostat, tak se velmi rád vracím v klidných dobách. Bohužel v poslední době bych se hrozně chtěl podívat do Libie zpátky, do té Kyrenajky, do té málo známé části Libie, protože tam se dlouho nemohlo, teď se tam znovu moc nemůže, ale je to tak nádherná část pobřeží Středozemního moře a severní Afriky a spousta zajímavých a přátelsky naladěných ku podivu lidí, ačkoliv se to nezdá, tam je, ale tam bohužel nemůžu. Takže se mi chce vracet tam, kde to jde a kde je klid, to je Karabach, to je Arménie, to jsou další a další země z toho cestopisu válečného, řekněme.
Hostem Radiožurnálu je dneska domácí zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu aktuálně ve Varšavě Martin Dorazín. Vrátíme se ještě zpátky do Náhorního Karabachu, kde strávil skutečně skoro půl rok svého života. Arménie, přesněji řečeno neuznaná republika Náhorní Karabach, ztratila většinu svého území, předala ty nárazníkové zóny Azerbajdžánu, který je obsadil a tím skončila válka, říkám to zjednodušeně. Ale kdo se teď vlastně bude vracet do Náhorního Karabachu? Ti, které vyhnali bomby, ty aktuální, anebo ti, kteří museli odejít před 30 lety?
Říkáš to zjednodušeně, ale zároveň i správně, tak to opravdu bylo. Vracet se tam budou a vracejí se. Hned se začali vracet ti lidé, kteří byli vyhnaní tou momentální válkou, tou podzimní 40-denní válkou a mají tam své domy, pole, sady, firmy a mohli se vrátit. Nebylo to na tom území, které bylo předáno azerbajdžánské straně, tak ti se vrátili hned, protože to je normální. Každý se chce prostě co nejrychleji vrátit domů a nechce bydlet někde u známých příbuzných ve školách, v nouzovém obydlí nějakém, i když ve své zemi, v Arménii, ale přece jenom v cizím prostředí. Takže ti se vrátili v první řadě, přijížděli autobusy s věcmi, s dětmi, nacházeli své domy a domovy v různém stavu, některé úplně zničené, poničené, také některé vyrabované třeba. To všechno k válce, tyto nepříjemné věci patří, takže ti se vraceli v první vlně a v druhé vlně začali přicházet ti, kteří se nemohou vrátit tam, kde bydleli před válkou, ale chtěli by zůstat v Náhorním Karabachu, protože jim tam zřejmě tamní vláda dá nějaké nové bydlení. Teď se tam hodně opravuje po té válce, jak jsem zaregistroval z korespondence svých přátel ve Stepanakertu, takže asi tam bude i tato možnost. No a spousta lidí se vrátit nechce, nemůže z nějakých důvodů, přišli třeba o část rodiny, mají na to nepříjemné vzpomínky a ti asi budou hledat nový život nebo už našli v Arménii. Možná někteří se rozhodnou úplně někam vycestovat, odjet, protože ty války jsou tam poměrně časté a život má člověk jenom jeden. Zvláště když má třeba rodinu a děti, tak jako se nedivím, že se nechce vracet na místo, kde prostě se tyto věci dějí často.
Já myslím, že Stepanakert někdo viděl možná na nějakých fotografiích a tak dále, ale dokážeš popsat Náhorní Karabach, spíš třeba městečka, vesničky, krajinu, aby si posluchač udělal nějakou představu?
No, on je velmi zvláštní, náhorní slovo, tak už to dává tušit, že tam jsou hory, jsou hodně vysoké, tam je průměrná nadmořská výška Náhorního Karabachu je přes 2000 metrů. Nejsou to samozřejmě vesnice někde úplně na štítech těch hor zasněžených, ale v tom podhůří nebo na těch úbočích. Jsou tam takové plošiny vlastně náhorní, které jsou poměrně vysoko, ale kde není ten terén hornatý, je takový rovinatý, jsou to taková velká údolí. Dolů směrem k Iránu se ten terén začíná uklidňovat, svažuje se vlastně do té roviny. To je právě ta část, kterou Azerbajdžán obsadil jako první. A ty hory samozřejmě jsou nepřístupné, takže ty přišli na řadu úplně až na konec a ty jsou podél arménské hranice a jsou neuvěřitelně krásné, proto se tam také hodně v klidných dobách jezdilo prostě na dovolenou, ale na takovou, kterou ty bys měla určitě ráda, protože aktivní. To jsou takové ty adrenalinové věci, lezení různě nesmyslné z mého pohledu nahoru dolů, když tam vede lanovka z druhé strany nebo silnice, takže to tam všechno bylo a to tam bohužel částečně nepřístupné, protože je pod kontrolou Azerbajdžánu, který tam turisty jen tak nepustí. Takže my jsme byli vlastně posledními cizinci, kteří to viděli, hodně jsme tam právě proto fotili a bylo nám to strašně líto, že za námi přesně doslova padají závory a že už se tam do konce života nedostaneme.
Teď už vlastně se tam, pravděpodobnost, že se tam dostaneš teď třeba, jaká je?
Teď je to složitější dostat se dokonce i do té části Náhorního Karabachu, která zůstává pod kontrolou té neuznané republiky, toho malinkého kousku kolem Stepanakertu a několika dalších měst v okolí, protože tam jsou jako mírové síly ruská vojska. A A tam právě dochází k tomu, že oni si svým způsobem kontrolují, kdo tam přichází na to území, aby měli přehled, co můžou čekat. Dá se tam dostat pro nás tedy z té arménské strany, musíte mít povolení, musíte mít jakési obdobu víza do Náhorního Karabachu a teď také navíc ještě kontrolu těch ruských úřadů, která trvá asi týden, takže i pro cizince teď není úplně jednoduché se tam dostat, ale dá se dostat do Arménie úplně normálně, tedy pokud zrovna není koronavirus a nejsou taková ta opatření, tak Arménie je naprosto otevřená země, bezpečná, krásná a ty hory vlastně jsou na tom pomezí velmi podobné, nebo jsou to vlastně hory Karabachu, ta pohraničí. Takže se to dá vidět z té arménské strany, alespoň.
Já už jsem říkala, že si dostal jednu z cen Hanzelky a Zikmunda koncem dubna za sérii svých vynikajících reportáží právě z Náhorního Karabachu. Slyšeli jsme i jedinečnou reportáž z arménského kostela, který sloužil jako kryt, a ty si říkal, z bezpečnostních důvodů nemohu říci, kde se tento kostel nachází. To by skutečně mohla jedna reportáž v Českém rozhlase ohrozit lidi v krytu?
Samozřejmě, že ano, protože to všechno jsou informace, které druhá strana sbírá velmi pečlivě, ona ví, kdo se jí tam pohybuje, každý, kdo má internet a umí se v něm trošku orientovat, umí vyhledávat, tak okamžitě najde ty informace úplně čerstvé, může to být po 5 minutách, může to být dřív, může to být do půl hodiny, ale všichni vědí, že ten člověk tam je, nebo ty služby, které to sledují, tak to vědí velmi přesně a vy je vlastně navádí. Vy jim pomáháte zaměřit cíle, které mohou být vojenské, mohou být civilní, mohou být smíšené. A to je právě obrovské dilema, co vlastně z oblasti toho trvajícího konfliktu sdělovat i třeba nám. Zdá se, že u nás to nemůže vyvolat žádnou takovou reakci nebo nějakou zpravodajskou činnost, zpravodajskou analýzu. Opak je pravdou, všechno se to pečlivě zaznamenává a využívá nebo spíš také zneužívá a proto novináři všichni mají to dilema, co vlastně z toho říci, aniž by člověk ohrozil sám sebe a ty lidi v té oblasti, protože teď tam lítají drony, to je nová válka hybridní. Bohužel zřejmě toho budeme svědky zanedlouho i na Ukrajině a ty vás lokalizují během sekund nebo několika minut, takže jste vy v nebezpečí i ti lidé, kteří tam jsou.
Martine, upřesni slovo dron, protože když se řekne dron nebo bezpilotní letadlo, tak si většinou lidi, co si tady s tím v Česku hrají, představí právě takový hračku. Ten neškodný vrtulníček, tu dětskou hračku, co to vlastně v tom Náhorním Karabachu létalo a co to umí?
To jsou pořádně velké hračky, to jsou věci, které jsou technologicky, technicky nesmírně dokonalé a stále se zdokonalují, především tedy ty země, které už si mají delší zkušenost, jako Izrael například, Turecko, teď i Rusko vyvíjí velice účinné tyto bezpilotní letadla. Je to vlastně velké letadlo, on to není malá hračka, ono je to pořádně velké letadlo, samozřejmě to není jako Tučko nebo nějaký Boeing, ale není to malá věc, nestrčíte to do kapsy nebo do kufru auta, i když i takové jsem taky viděl, to jsou také nebezpečné věci, ale ty, které nesou zbraně, musí být větší už prostě z té technické povahy, takže tyto prostředky budou stále více využívány a jsou nesmírně nebezpečné, protože letadla slyšíte, kanonádu slyšíte, tank uslyšíte, ale ten dron je prakticky neslyšitelný a neviditelný.
Reportér ve válce může udělat spoustu věcí, ale ty se často postavíš a reportuješ, co vidíš. A my tu válku vlastně svým způsobem slyšíme, protože se tam občas střílí, kvílí sirény, je tam takové mumlání prostě davu a tak dále. Jak moc je to s tvojí 2metrovou postavou bezpečné?
No tak já zase nejsem tak objemný, aby se do mě dalo trefit jako do některých jiných kolegů, i když taky.
Tak do mě by se trefili méně, třeba při mých 168 centimetrech, jo.
No to není ani tak ve výšce nebo šířce, ale v tom, kde člověk je, aby nebyl v nějakém místě, kde je třeba hodně skla kolem, kde jsou vitríny ve městě, to je nebezpečné, protože ta tlaková vlna to rozbije. Vy nemusíte být zasažený přímo nějakou střelou nebo šrapnelem, ale to sklo dokáže člověka těžce zranit, zabít, takže vysílat od někud, kde nejsou takovéto nebezpečné předměty, které mohou létat a mohou být ostré a potenciální. potenciálně zraňující, když to jde, ale samozřejmě to závisí také na tom, kde je signál, protože ne všude. Tam byl v Karabachu, jako v každé válce, velký problém pro novináře se spojením s internetem a člověk ho najde jenom na málo místech. Velký problém byl v Libyi, kde jsme byli prakticky úplně odříznutí a nebýt televize Zíra, která nám trošku dávala internet, jediný ve městě, tak jsme vlastně nemohli ani pracovat. Podobné to začalo být v Karabachu, takže i tam bohužel jsme se museli uchýlit tam, kde ten internet byl a nebylo to moc bezpečné, protože to bylo v centru u vládních úřadů, nedaleko od nějaké vojenské základny podobně. Ale bez spojení není velení a bez spojení není vysílání. Takže jsme museli prostě podstoupit i toto riziko, protože to k tomu patří. To prostě není to výlet do Hurgády.
Dopolední Radiožurnál je s vámi a na dálku po linkách náš varšavský zpravodaj Martin Dorazín. Bavili jsme se o práci v Náhorním Karabachu a možná tak trochu obecně o práci ve válečných konfliktech. Reportéřina. Z čeho všeho se ta reportéřina skládá? Z pozorovacích schopností, ze schopnosti mluvit z patra, ze schopnosti ostře rozlišit to, co je informace a to, co je banalita, když mluvím z patra?
No, tak asi všechno to tam nějakým způsobem figuruje. Je to hodně o tom pozorování, samozřejmě o těch informacích, které jsou vlastně z první ruky, ale oni jsou pádem i zákeřné, protože se pohybujete v informační válce, kde vám ty informace mohou podstrkávat různě z různých důvodů a nemusíte, ani to, co vidíte, nemusí být tak úplně pravda, nebo to vysvětlení nemusí být takové, jak si myslíte, že to je, takže o tom vlastně hodně musíte také přemýšlet a radit se s kolegy, dalšími novináři, většinou velmi zkušenými, málo která redakce vysílá do válečných konfliktů nějaké úplné nováčky, spíš tam jsou lidi, kteří už prošli víc těch válek a mají odhad a když víc hlav, víc rozumu se sejdou potom v hotelu nebo někde na nějaké improvizované poradě v tiskovém centru, tak si dokážou spočítat, co je zhruba pravděpodobné, protože vy jste vlastně prvozdrojem těch informací, když je vidíte a jste v tom ruchu, ale zároveň nemáte to srovnání z ostatních míst celého toho konfliktu, takže je to hodně svádí prostě k závěrům, které nejsou správné, ale také se můžete spoléhat a nemusíte na místní lidi. Oni někdy vám nechtějí říkat pravdu, protože si myslí, že tím prozrazují, co si nepříteli, mnohde ten novinář je nepřítelem, je nějakou z těch stran konfliktu, považovaný tedy za člověka, který pomáhá jedné nebo druhé straně a podobně, takže i takhle se musí velice opatrně zacházet s těmi informacemi, když vám někdo řekne, zabili mi všechny příbuzné, vyvraždili je, přišli včera, tak dokud to neuvidíte, tak tomu je těžké uvěřit, i když ty emoce třeba, které ti lidé projevují a snaží se vás přesvědčit, jsou velmi silné, tak velmi opatrně se musí s takovými informacemi zacházet, protože oni mohou zřetězit ten konflikt a vyvolat další a další vraždění založené na informacích, které nejsou pravdivé.
Martine, já na tvých reportážích oceňuji to, že jsem v tom prostředí, že jedu v tom autobuse a těším se, že vlastně dojedu do oblasti, kde je vyšší oblačnost, protože po mně nebude nikdo střílet, zároveň se dívám na ty pole a ty tak jako velmi zkušeně mluvíš o tom, co se na těch polích pěstuje, já slyším ty ostatní, jak si v tom autobuse povídají a tak dále. Seš schopen vlastně se postavit a klidně 5 minut reportovat o tom, co se děje? Máš nějaké rozhlasové vzory tady z naší minulosti?
No ano, ale samozřejmě to má každý jako Karla Kinsla v tom psaní, v takové té rozšafnosti, v té nádherné košatosti toho jeho vyprávění a zábavnosti docela, i když s tím vážným podtextem samozřejmě vždycky nebo s nějakým takovým zvláštním ponaučením. Ono se to netýká přímo nějakého válečného zpravodajství. Tam člověk bere ty vzory i jinde, než třeba jenom v rozhlase od kolegu. Tady můžeme připomenout třeba skvělé zpravodajství Jaromíra Štětiny z těch prvních válek v Náhorním Karabachu, kam on jezdil, nebo lidi, kteří tam byli po zemětřeseních. Ta země je stíhaná opravdu biblickými ranami. Celá ta oblast pro novináře nesmírně atraktivní, ale pro život tam nesmírně těžké a ne každý asi by tam chtěl žít a jako novinář se snaží předat i toto samozřejmě, i to, co vidí v situacích, které nejsou zrovna komfortní, protože když se nic neděje, tak tam novinář nejezdí. To je pochopitelné, co by tam povídal, že tady hezky zpívají ptáci a voda teče. Tak to asi, to by mě asi rychle hnali s takovým zpravodajstvím, ale zároveň musíme to přiblížit a musíme zůstat klidní v tom momentu, protože jinak bychom nemohli pracovat. Ale samozřejmě, že tam musí být cítit podle mého názoru i to prostředí, i ta situace, i ty strachy, které tam jsou, které mají ti lidi, i ten novinář té situaci, ale nesmí se z toho úplně zhroutit, aby byl ochromený, protože to by tam nebyl nic moc platný vlastně.
Martin Dorazín, zahraniční zpravodaj, doajen zahraničního zpravodajství tady u nás v Českém rozhlasu. To tak je, od roku 1991 s krátkou přestávkou v České televizi stále na cestách. Nikdo z nás nemládne a s věkem se většinou dostavuje větší soucit, nadhled. Nerozbourá tě to třeba teď víc než před 20 lety, když ti 91letá stařenka matka 9 dětí a bez počtu vnoučat v krytu pláče?
Určitě, ale myslím si, že stejně mě to zasahovalo, ovlivňovalo i před 30 lety třeba v Jugoslávii, kde to člověk viděl úplně poprvé, to, co předtím znal z filmů a z knížek a z novin, tak viděl na vlastní oči, tím spíš, že to bylo tak blízko od nás, ty vzdálené konflikty třeba tak nepůsobí, protože jsou opravdu jakoby daleko, ale to, co se děje blízko, tak člověk k tomu má hned jiný vztah, i když tam nemusí přímo být, tak každý, kdo byl v Jugoslávii na dovolené, tak si vzpomene na nějaké ty své známé, na nějakého Branka, Mirka, Zorana, Gorana a hned má pocit, že ta válka je těsně s ním a taky takové jsme to měli i my jako reportéři tam tenkrát a s věkem člověk, já nevím, jestli získá větší nadhled, zkušenost určitě, ale ta zkušenost bezprostřední s tou válkou a s těmi ztrátami lidskými a zraněními a vším, celou tou hrůzou, ta je vždycky jako kdyby to bylo poprvé, je to nesmírně autentické a tak se to snažím i předávat, protože kdyby člověk okoral, tak vlastně už nebude dělat tu práci tak dobře, musí neustále si zachovat nějakou tu citlivost, lidskost k těm osudům, k těm příběhům a pokusit se to předat v tom rozhlasovém projevu, kde je výborné, že tedy máme k dispozici ten zvuk, výborné v úvozovkách, ono, to nejsou pěkné věci, ale ten zvuk může předat možná daleko víc než nějaké záběry, protože ta jediná vlastně informace a člověk, když to poslouchá, tak si sám dotváří ve své fantazii ty situace a je to možná i lepší, mám tu práci daleko raději než televizi a daleko samozřejmě radši než psaní, protože to nemůže předat tu autenticitu toho momentu a to je potřeba, aby si lidé nemusí rozumět konfliktu, kdo je dobrý, kdo je zlý, ale měli by pochopit, že každá válka je příšernost, která potom má následky na celé generace a desetiletí a že by lidé neměli dělat takové věci, měli by se jim snažit vyhnout prakticky za každou cenu.
Poslouchám tvoje reportáže, ať už ty klasické, které běží normálně na Radiožurnálu, a nebo v zápisníku zahraničních zpravodajů. A říkám si, kolik by zahraniční zpravodaj potřeboval prostoru, aby dokázal vysvětlit třeba Náhorní Karabach. Věděla bych o Karabachu nebo o Polsku víc, kdybys na to měl třeba půl hodinu?
Nevím, někdy to není příliš dobré, protože člověk pak zabíhá, má tendenci zabíhat do podrobností a zamotat se v nich a potom se v nich zamotá i posluchač, přestane ho to bavit. Půl hodina by asi byla příliš mnoho, my máme takové ty formáty reportáží kolem 3-4 minut, kde se dá vlastně ten problém nějakým způsobem z určitého úhlu popsat, zachytit, natočit a vysvětlit. Delší to už člověk musí být takovým zájemcem, takový zajímat se o ty oblasti do hloubky, aby ho to bavilo. To podle mě pro posluchače ani není příliš atraktivní poslouchat půl hodiny nějaké věci, které jsou mu vzdálené a chce spíš tu bezprostřednost a ten pocit, jak jsi říkala, že je vlastně přímo u toho.
Mm-hmm. Petr píše, máte při sobě v kritických momentech nějakou zbraň? A pokračuje, typoval bych vás na Nagan 9 mm.
Ne, novinář, nevím, jak většina kolegů žádnou zbraň nemá, možná někteří novináři ji mají, ale musíme říct, že to je velmi divná společnost, která se schází v takových případech. Někdy se už potkáváme vícekrát s kolegy ruskými novináři, jsme se potkali v Libii, pak jsme se potkali v Karabachu, potkávali jsme se na severním Kavkaze a mnozí z nich měli nějakou vojenskou profesionální průpravu, sloužili třeba v nějakých jednotkách, tak ti možná nějakou zbraň mají, ale v zásadě by novinář neměl mít a nesmí mít sebou žádnou zbraň, protože tím se stává stranou konfliktu, legitimním cílem a ty následky si pak může přičíst jenom sám sobě a vlastní hlouposti. Ona vás zbraň před roční zbraň před raketou neochrání a to ostatní je vůle boží nebo sudu, nebo co, ať se stane, co se stane, ale člověk by rozhodně tam neměl jet s tím, že bude potřebovat zbraň a že ji použije.
Martine, ty jsi na úvod toho našeho rozhovoru řekl, to nebylo jako v Donbasu, že bych byl přivázán k nějakému topení. Mě to pořád vrtá hlavou, už těch 50 minut, co spolu mluvíme, ty jsi byl v Donbasu přivázán k topení?
Ano, to jsme byli, tuším, že s kolegou Pohankou taky, teda tuším, vím, že jsme tam byli přivázaní k topení, ale to by ani nebylo nejhorší, protože stále člověk může jako vyjednávat s těmi, kdo ho tam přivázali, nějakým způsobem se pokusí přesvědčit, aby ho pustili. Většinou se to daří, ale nesmí do toho začít bombardování mohutnými velkými raketami, jako je Točka U, v nějaké těsné blízkosti, protože pak ti, kteří vás unesli a přivázali k tomu topení, utečou, což se nám stalo skoro. Všichni utekli a my jsme měli problém tedy, jak se dostat. Nakonec nás tedy odvázali a utekli jsme všichni, ale to nebyla příjemná situace, protože vlastně jsme byli takový, v určitém momentu jsme si mysleli, že to je konec. No.
Pane Dorazíne, další otázka od Jaroslava. Jakými jazyky se domluvíte?
No tak tam, kde se pohybuju, tak většinou ten jazyk je v novinářském prostředí hodně angličtina samozřejmě, všichni se snaží takto dorozumět mezi sebou a v tom východním prostoru je to ruština, která je tam nezbytná, s angličtinou tam nikdo moc nepochodí, protože to ti místní lidé nemluví anglicky většinou. Jiná situace je třeba v arabských zemích, v Izraeli, tam, když jsem byl, nebo v severní Africe, tak tam takovou tou angličtinou na úrovni, které člověk rozumí a kterou se může dorozumět, a to mluví skoro všichni i děti, takže to je taky další taková oblast, která je trošku jiná vlastně ta jazyková, ale vždycky je dobré znát ten jazyk toho místního národa nebo co to snažit, protože vám to může v takových těch kritických situacích hodně pomoct.
Martine, já se omlouvám, že vstupuju do našeho rozhovoru, ale linka, kterou jsme spojeni s Varšavou, začíná být čím dál tím horší. Takže v podstatě posledních, dejme tomu 7 vět, už jsem slyšela jenom velmi přerušovaně. Aha. Tak nerada, ale 6 minut před 10. hodinou se loučím. To podstatné, pevně doufám, jsme stihli, i když já jsem mířila ještě do Ruska, mířila jsem do Polska, ale pevně doufám, že to uslyší naši kolegové v reportážích. Tak ještě jednou děkuju za mnoha vysvětlení, děkuju za rozhovor a ať se ti daří.
Já děkuju moc krát za pozvání do tohoto úžasného pořadu a za možnost promluvit a odpovědět posluchačům.
Teď se to nějak vylepšilo, mám pocit. Teď se mi zdálo, že...
Já jsem do toho ťuknul, do toho přístroje.
Takže možná se to nemusí opravovat, stačí do toho jenom tom ruském způsobu...
Ruským způsobem, ano.
Udeřit kladivem. Jenom poprosím teda ještě o odpověď na jednu otázku, když nám to funguje. Helena, jak se Martin dívá na válku v Karabachu, je to nedorozumění, špatně vyjasněná fakta nebo prostě jen hloupost mocných?
No, to má strašně dlouhou historii, stahající 100 a možná více let a je to samozřejmě hloupostí politiků, kteří vždycky se nechají zlákat k tomu jednoduchému vysvětlení a zneužití těch vzájemných křivd, které se staly mezi Armény a Azerbajdžánci. Připomeňme obrovskou genocidu arménského národa. Teď bylo výročí, která tam zanechala stopy a vlastně dodnes tam působí a vyvolává další a další konflikty. konflikty. Jsou to věci nevyjasněné mezi těmi národy. Sovětská moc, která tam zasáhla naprosto brutálně, pomíchala ty národy, ta stalinská národnostní politika hrozně přispěla v tom k vypuknutí vlastně těch konfliktů, jako by to byla taková časovaná bomba, kterou tam Stalin položil a pak se škodolibě díval z hrobu, tedy nebo z pekla, jak tam se lidé vraždí kvůli tomu, co on vlastně provedl, jeho lidé tam těm lidem provedli. A pak hloupí politici to všechno neví, zneužívají toho pro své účely a manipulují lidmi. A to je právě i pozadí tohoto karabašského konfliktu, ale já nechci tady povídat půl hodiny, abychom posluchače neunudili k smrti. Ještě, že budou ty zprávy.
Ne. Vydržela bych i 2 hodiny. Martin Dorazín, zahraniční zpravodaj, aktuálně ve Varšavě. Martine, děkuju za upřímnost. Přeju pěkný den a zdravím do Varšavy.
Děkuji a naslyšenou.
Lucie Výborná od mikrofonu, přeje hezký den. Ať se vám dnes daří.
Stopař. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho hráku.
Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?